Ja, jeg skal lese noen vers ifra to steder i kveld. Og det første er ifra Jakobs brev, og så ifra Romerne 8 etterpå. Jeg satt og tenkte på det her. Jeg hørte innledningen nå. Det er to ting som er nødvendige i vårt møte med Gud. Og de to ting, det er ikke bare første gangen vi møter han, men det følger oss livet ut. Det er to ting som er nødvendige, det er avkledning og ikledning. Av og til så, eller for det meste vil jeg si, så hører du bare om den ene side. Men vi trenger å bli avkledd vårt eget og møte oss selv slik som vi virkelig er. For det er det som skaper behovet for den frelse som Gud har å tilby, for den er for syndere. Hørte om to stykker her nå til å begynne med i innledningsorda som trengte en avkledning. Det var Peter som i utgangspunktet opphøya seg selv som jøde selvfølgelig, at han sto langt over hedningen, kunne ikke gå inn i hans hus engang. De måtte Herren avkleda han. Det er en tanke om seg selv. Og så hadde du Cornelius som falt ned for et menneske. Midt i sin gudsfrykt så var det enda mye som manglet. Så måtte Herren stanse han der. Og sånn er det jo med oss alle sammen. Vi møter oss selv stadig i våre feilgrep og våre synder og alt som er Herren åpenbare det. Og så lenge vi lever i dette, så får vi se mer og mer hvor inderlig vi trenger at Jesus kom. Han som er uten alt dette. Du synes kanskje det er en underlig tekst jeg stanset for. Nærmest en sånn kirketukstekst. Men det ble noe en gang sånn, og jeg tenker at for Herren tar tak i det, så tenker jeg han får avsløre noe et verdt hos oss også. Som sagt, Jakob 2. Og ifra det første verset i Jesu navn. Mine brødre, dere som tror på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, må ikke samtidig gjøre forskjell på folk. Det var jo det disse to vi hørte om gjorde. Sett nå at det kommer inn i forsamlingen en mann med gullring på fingeren og i praktfulle klær, og at det også kommer inn en fattig mann i skittne klær. Og så ser dere på ham i de praktfulle klærne og sier til ham, «Sett deg her på en god plass, men til den fattige, du kan stå der eller sett deg her ved fotskammelen min. Gjør dere ikke da forskjell blant dere selv? Er dere ikke da blitt dommere med onde tanker? Hør, mine kjære brødre, har ikke Gud utvalgt den som er fattig i denne verden til å være rik i troen og arvinger til det rike?» Han har lovt dem som elsker ham. Men dere har vanæret den fattige. Er det ikke de rike som undertrykker dere? Og er det ikke de som trekker dere for domstolene? Er det ikke de som spotter i gode navn som er nevnt over dere? Men dersom dere oppfyller den kongelige lov etter skriften, du skal elske det neste som deg selv, da gjør dere vel. Men dersom dere gjør forskjell på folk, da gjør dere synd, og loven anklager dere som lovbrytere. Amen. Og så leser jeg Romerne 8, fra vers 22. For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som vi veer. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som førstegrøde. Også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. For i håp er vi frelst, men et håp som en kan se er ikke lenger noe håp. Hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser? Men dersom vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi etter det med tålmodighet. Og her kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik som vi burde det. Men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Men han som gransker hjertene vet hva ånden trakter etter, for det er etter Guds vilje han går i forbønn for de hellige. Ja, Herre, dette var ditt ord, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Han som gransker hjertene, ja. Det er hjertene han gransker, han holder ikke på med det ytre i oss. Han ser ikke til det ytre, står det. Han går like inn i hjertet. Hjertets dyp, det som ligger skjult der inne i mørket. Kjærlighet til verden, men, som vi leser om her, men altså, verden ligger jo i det onde, ifølge apostelen Johannes i 1. Johannes 5,19. Hvordan kan jeg da som kristen elske det som ligger i det onde? Som ligger i det onde, at den ligger i det onde, det vil ikke si det samme som når en synder ligger bundet i sin synd. Men hør du, det vil si at den rett og slett er ond, verden, ifølge Guds ord. Derfor så skriver apostelen Jakob også slik så om det i Jakob 4, vers 4, troløse som dere er, vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud. Den som vil være verdens venn blir Guds fiende. Altså, vennskap med verden er fiendskap mot Gud, fordi du da er venn med Guds fiende. Du er altså venn med en som i Guds øyne og omdømme er ond. Og dette skjer i tilfelle fordi du følger kjødet fremfor den ånd som er gitt deg av Gud, og det er det vi var vitne til her hos Jakob at de gjorde. De så på det som var stort i verdens øyne, det som betydde noe i denne verden. Det så ikke Gud til, vet du. Han så til den fattige, han. Og det hjertet han kunne nå fram til der, med sitt evangelium. Og ser ikke til det store. Ikke hos noen av oss. Det er det som er så velsignet for den som har fått lande der. Og får lov til å se hvordan Gud ser det også. Han ser ikke til det ytre, han er ikke opptatt av det. Han er opptatt av en eneste ting, at han kan få lagt sannhet inn i ditt hjertes innerste. Og det er Jesus Kristus, det som er sannheten. At han kan få han inn der. Så det er han som fyller hjertet. Da spiller det ikke hvordan du ser ut i det ytre, vet du. Eller hva slags tilstand du er i denne verden. Betyr ingenting for Gud. Det er bare én som betyr noe for Gud, egentlig. Og det er hans sønn, Jesus Kristus. Derfor står det om de troende at de er skjult med Kristus i Gud. Altså, han pakker deg inn i han, kan du si. Han svøper deg inn i han, som er rettferdighet og hellighet. Og i ham så er du skjulest du i Gud. Da kan du leve med Gud. Ikke uten Jesus. Taler til deg nå, min kjære venn, under den forutsetning at du er en kristen nå. Det er de troende det tales til her i disse tekstene. Du ser et åpenbart eksempel på dette i teksten hos Jakob, i det kristne opphører den rike fremfor den fattige, som nevnt. Da er det noe galt altså i det åndelige syn. Da er det noe vedkommende ikke ser. Han ser ikke med Guds øyne lenger altså. Han ser som verden ser. Og skiller ut på den måten. Som Eivind var inne på til å begynne med, og dette opphøyer seg over et annet menneske. Men sannheten er at vi er altså i samme situasjon alle. Det er altså muligheter i oss til alt det onde som finnes i denne verden. Det ligger i vårt hjerte. Så du kan bli forferdet over hva du finner der av og til. Men det er ingen grunn til det, for Gud har allerede sagt det. Vi er syndere. Han opphører den rike framfor den fattige, men hvem er den rike med gullring på fingeren og i praktfulle klær? Jo, det er jo en som har lykkes nettopp ved sitt vennskap med denne verden. Han har altså i særlig grad, altså ved de evner som Gud har gitt ham, søkt å berike seg selv ved de muligheter som verden gir, med mindre han da har arvet sin rikdom da. Så så peker også apostelen på noe de kristne skal legge merke til. Hvem er det som spotter dere? Hvem er det som latterliggjør dere og forfølger dere? Jo, nettopp de som har gjort suksess i denne verden på forskjellig vis. De som har blitt store i seg selv, trygge i seg selv. Det stakk dem i hjertet da de kristne ikke brydde seg om dette her, vet du, men heller ventet seg fra det fordi de hadde sin rikdom et ganske annet sted. Det ble til dom over dem det, og det blir i dag også. Når du ikke bryr deg om disse tingene som verden holder på med, men har altså destinasjonen et ganske annet sted, nemlig hjemme i himmelen, så stikker det dem i hjertet. Altså, målet ditt er et ganske annet sted enn dette å lykkes ved verdens hjelp også. Men nå i vår tid så er jo vi kristne så lik verden at den ikke har noen grunn til å ta anstøt i det hele tatt. Av vår tro og følgende det får i livet vårt. For atskillig år siden så sa en arbeidskamerat til meg, han visste jo at jeg bekjente meg som en kristen, og så sier han, det er så mye bedre med de kristne nå til dags, sa han. Ja, og hvorfor det? For de skiller seg ikke ut så ut fra oss andre. Ja. Var det til fordel for oss, eller var det en dom over oss? Det kan vi jo spørre om. Ja, men altså, han var selv ikke omvendt som en følge av det, og ikke noe som helst tyder på at han i hele tatt hadde de tanker å bli det. Han fikk bare trøst av det at de kristne er jo ikke så mye bedre de heller. Jeg lever ikke så mye verre enn dem. Jeg er opptatt av de samme ting. Jo, at det ikke var så farlig å være, å bli værende i sin verdslighet, altså. Det er altså det inntrykket som de kristne ga ham, da. Ikke så farlig med det. De kristne er jo sånn de også. Hva kan vi lese om Noah i sin tid? Hva er det som står om ham? Gikk han omkring og slo ned på og talte imot all synd disse menneskene på hans tid levde i. For det var alvorlige saker, vet du. Vi leser om det blant annet i 1. Mosebok 6, vers 11. Men jorden var fordervet i Guds øyne. Den ble full av vold. Men det ligner vel ikke på vår tid, at verden er full av vold. Det blir mer og mer likt Noas dager. Det ser vi jo. Det er snart ikke trygt å gå på gata om kvelden i en liten småby i Norge i dag. Vold. Vi får tro at han vel sa et og annet i gitte situasjoner noe også, men hans vitnesbyrd til denne fallende verden viste seg først og fremst i hans liv og hvor han hadde sitt fokus altså. Nemlig mot det Gud hadde varslet ham om at denne verden gikk raskt imot dom og undergang. Det visste altså noe av det hadde Gud opplyst ham om. Og så sitter vi her nå i kveld, har ikke Gud opplyst deg om det samme? Hva følger for det? At du får fokus på han som er kommet som en frelser for syndere? Eller er du enda opptatt av denne verden? Det var det som var skjedd med Noah. Derfor leser vi Hebreerne 11:7. Ved tro bygde Noah i hellig frykt en ark til frelse for sin husstand. Etter at han var blitt varslet av Gud om det som enda ikke var sett, altså om det som skulle komme, men enda ikke var sett. Ved den fordømte han verden, legg merke til det. Ved den. Og ble arving til rettferdigheten av tro. Altså, denne troen som Noah hadde som følge av Guds opplysning, den manifesterte seg i denne arken, altså. Den ble synlig i denne arken. En sann og levende tro får altså konsekvenser. Og det er ikke sånn, det er ikke dette mas om at nå må du være annerledes, nå må du gjøre sånn, og så må du ikke gjøre slik, og så videre. Som om vi skulle kunne leve dette kristenlivet. Det kan vi jo ikke. Men får du fokus der hvor Herren vil at du skal ha det, nemlig på Jesus Kristus, han som kom og kjøpte deg fri fra dine synder med sitt eget blod, får du lov til å leve der, så får det konsekvenser i livet ditt. Og en dag så står du for Herren på den høyre side da i tilfellet, og så sier du, når gjorde vi det, Herre? Jeg vet ikke at jeg har gjort noe godt for deg. Men gå inn og arv det rike som er berett for deg fra evighet av, fra før verdens grunnlov ble lagt. Jeg har gitt deg i Kristus, forstår du. Du blir altså ikke lenger å finne der hvor verden samles om sine guder. Det vil altså si avguder av forskjellige slag. Du går en annen vei. Jeg hørte en fortelling om en del sånne kamerater fra skoletida som møttes igjen. Nå var de godt voksne, og de fleste av dem hadde veldig gode stillinger. De var direktører og forskjellige. Midt iblant dem så var det en kapellan som skulle ha litt moro med han etter hvert, så sier de at «Enn du da?» Vet du hva han svarer? «Jeg skal ikke den veien. Jeg skal ikke den veien. Jeg har et annet mål, altså, enn det å bli stor i denne verden.» De går en annen vei. Derfor så blir altså livet for en sann kristen virkelig tung å vandre i denne tida, da menneskene er kommet så langt bort fra den ånd som er av Gud. Det er knapt så du møter i den kristne forsamling. Ja, det var stygt sagt. Nei, jeg tror det er sant. Ja. Men det var ikke troens frykt, altså arken, som ga Noah trygghet i sitt gudsforhold, men kun i ham som hadde varslet ham. Det var en som skulle ta vare på ham, til tross for det som kom over denne verden, altså. Er det ikke sånn for deg også? Når du ofte spørre som så, er mitt gudsforhold enda i orden, eller er jeg ferdig med å komme på avstand? Så det blir oppslukt av denne verden, altså. Tankene som er rådende her. Hva ser du på da? Når du stiller sånne spørsmål, er jeg kommet bort fra Gud? Er jeg kommet på avstand? Er jeg på vei bort? Hva ser du på da? Frukten av din tro? Nei, du gjør jo ikke det. Et frafall viser seg jo først etter en god stund, ikke sant? For du lever gjerne som du alltid har gjort på mange måter. Du ber, du gir til misjonen, du går på møter. Du leser andakten din og så lignende, men hjertet blir mer og mer kaldt for det, og mer varmt for det du finner i verden. Det er noe som skjer på innsida av dette her. Det er ikke noe du uten videre kan registrere, at nå skjer det. Derfor står det om de troende i det gamle testamentet, og står det noe om de troende. Det står at de ligger for din fot. De tar imot dine ord. Det er der de levde. Ja. Forhåpentligvis er det der vi lever, og ikke sant? Ja. Men når dette her blir rett synlig, altså, i det ytre, da er du allerede kommet langt av sted. Nei, du går direkte til Jesus med spørsmål, ikke sant? Det kan du gjøre her og nå, i dette sekundet som vi er samlet her nå. Kan du henvende deg til han, en levende frelser, en levende Gud. Og så kan du spørre han, hvordan står det til med meg nå? Han vet jo svaret, ikke sant? Du er salig der å ha en slik en, som vil at du skal bli frelst. Men glem ikke det, kjære venn, at det står og dreier seg kun om han. Det er ikke noe annet sted å finne dette. Du finner ikke det i noen slags kristendomsutøvelse. Vi kan ha den ene grupperingen etter den andre, og du verden hvor alvorlig vi skal bli til slutt, som om det kunne berge oss. Det kan ikke det. Det er vel som Rosenius sier et sted, altså hvor sønderknust og hvor syndig må du være i egne øyne for å kunne bli frelst eller høre Herren til. Så sier han jo det at det må være såpass at du trenger Jesus. Du må ha han. Og sånn er det vel ikke vel. Du må ha Jesus, ikke sant? Hvordan skulle det ellers gå? Er det noen andre du kan vende deg til? Eller noe annet? Altså den største gudsfrykt, vi kan bruke et sånt uttrykk om det, altså det her å ville være alvorlig kristen, det kan bli en avgud av de farligste alle. For det ser så riktig ut. Du går direkte til Herren. Med det spørsmålet, og det gjerne hver eneste dag, ikke sant? For du vet det er bare han som kan ta vare på deg. Den daglige omvendelse heter det. Ja. Han har fremstilt dette her å ta vare på sine troende som å bære dem på sine skuldre som et lam, altså. Helt hjem. Det er ingen som blir kommet hjem til himmelen på noen annen måte enn det, vet du. Ved at jeg falt, fikk du lært meg å gå, sier din sang der langt ifra. Du lærer aldri å gå hjem til himmelen, kjære venn. Du må bæres hele veien. Og det eneste som kan være riktig i en sånn strofe som det der, at du har lært ved dine fall at det er bare ett sted å se en. Det er bare en som kan berge en sånn som meg. Jeg går ikke dit på mine egne bein. Det har jeg prøvd. Det har sikkert du også. Og det gikk dårlig, ikke sant? For det er slik for den som lever sant med Herren, han eller hun, har det del i et samstemmig sukk, som det står om vi kan kalle det så, som vi leser om i teksten fra Romerne 8. For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som førstegrøde. Også vi sukker med oss selv mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Ja, det er en følge av å leve sant med Gud. Det er ikke sånne rop og høyt, og det er så du verden og godt vi har det, og fantastisk det hele er. Nei, man holder deg i sannhetserkjennelse. Så du holder deg til den frelser som er kommet for å frelse syndere. Det som er fortapt. Derfor så må vi leve i sannhet, og det er bare Guds ånd som kan virke det i et menneske, vet du. Det er ikke så herlig alltid dette her å være kristen. Det er plager i denne verden som følger nettopp fordi du er en kristen, som verden slipper. For den skal jo bare gå til grunnen likevel. Men sine tar han seg av. Og beskjærer dem. Her beskriver også apostelen Paulus en kristen i denne verden. Han trives ikke her, men han sukker altså etter forløsning. Han ser frem imot det som skal komme. Og denne Herre som du har trodd på hele veien, en dag skal stå foran deg og si, nå er jeg her. Nå skal du bli med meg. Gleder oss til den dagen, gjør vi ikke det? Åja. Vi kan kjenne på en frykt i forhold til det, fordi vi kjenner jo ikke Jesus fullt ut som vi burde, vet du. Hadde vi gjort det, så kunne vi ikke levd for bare glede, sier det. Det er vel Luther som sier. Men vi kjenner han såpass at vi våger å ta vår tilflukt av han, ikke sant? Ja. Han trives ikke her en troende. Ånden i oss, som er sannhetens ånd, forårsaker det. Som vi også minner oss på det her, her kommer også ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde det, men ånden selv går i forbønn for oss med sukk, som ikke kan uttrykkes i ord. Tenk på det. Rommes ikke i ord, han finner ikke ord for det. Men han som gransker hjertene vet hva ånden trakter etter. For det er etter Guds vilje han går i forbønn for de hellige. Til og med der må han ta seg av oss. Vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett engang. Men han vet det. Så han har sørget for en som ber for oss. Om det rett, om det vi virkelig trenger. Jeg tenker ikke at du skal se på dette her som uten virkning på oss. Han er der altså innenfor tronen og ber for oss. Men det merker jo ikke vi noe til, gjør vi det? Nei, hvor ofte har du vel ikke opplevd å ha det trangt, hjertet er tynga, som vi sier, og du vet ikke riktig hvorfor, du kan ikke konkretisere det, så du kan uttrykke det i ord. Det blir nettopp bare sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Jeg tror at dette har noe med denne åndens forbønn for oss å gjøre. For han kan konkretisere det, vet du. Som vi også hører av teksten her, han som gransker hjertene, altså ditt hjerte, han vet hva ånden trakter etter, for det er etter Guds vilje han går i forbønn for de hellige. Han kjenner ditt hjerte helt inn til bånd. Han vet hva du trenger til enhver tid. Og det ber han om. Det ber han Herren om. Du har altså en stor frelser. Du går ikke alene på denne veien til himmelen, vet du. Nei, han har også grepet fatt i deg, sier ordet. Og han vet å bevare deg helt fram. Det er ingen av oss som skal bli skuffet der, altså. Ingen som tar sin tilflukt av ham som blir til skamme, står det. Og det er ikke fordi at det er du. Ikke vend blikket den veien. Men det er på grunn av han. Han er trofast, selv når vi er troløse. For han kan ikke fornekte seg selv. Han er som han er. Så han som har grepet deg, han holder fast. Det er det farligste vi er utsatt for som kristne. Denne verdens, altså mange utskeielser og alt dette her, ja, det kommer jo i senere tilfelle hvis du glir bort. Men det som er farlig for oss, det er jo dette her å få vendt blikket en annen sted enn på Jesus alene. Og det er ikke vi alltid så klar over, hvor farlig det er. Og hva som kommer inn og faktisk får oss til å feste blikket et annet sted. Du var jo inne på dette her med alvorlig kristendom og noe annet. Men det kan være karismatikk og det i andre enden, og det kan være så mange ting. Men alltid noe annet enn Jesus alene. Det må vi merke oss. Han har gått veien foran deg, han har grepet fatt i deg, og han vet å få deg hjem. Det er det han vil ha blikket ditt festet på, altså, hans fullbrakte verk og hans trofasthet. Og da skal alt det andre følge på, sier han. Ja. Blir ikke det litt for lettvint da? Nei, det gjør ikke det altså. Er det noe som ikke er lettvint for oss, er det å leve med Jesus alene. Det er ikke naturlig for oss. Vi skal alltid være med, bidra. Vi kan ikke bare være sånn. Vi kan ikke bare sette oss ned og hvile, og langt ifra. Må påstå. Men det sier ikke Jesus. Jeg vil gi dere hvile, sier han. I meg skal du få hvile. Derfor er altså djevelens fremste våpen der å vende blikket ditt bort ifra frelseren til deg selv, og du ender opp med et forkrøplet kristenliv som nok kan se flott ut i menneskers øyne, men det er avskyelig for Gud. Slik som du ser det med de skriftlærde og fariseerne, de som ofte sto på plattformene der sammen med konger og høvdinger. Andre høye stillinger, som du også kan se kirkeleder i dag, Se hvor ofte du finner de oppe på plattformen sammen med konger og folk i høye stillinger. Til tross for, fordi de også til tross for sin ekstreme religiøsitet i virkeligheten ikke var noe annet enn verdens venner. Med verden og ikke Guds ånd. Verdens ånd og ikke Guds ånd i hjertet. Derfor ser vi så mye underlig utslag av det også. Forkastelse av Guds ord og opphøyelse av ting i denne verden som Gud ikke opphøyer. Og så videre. Du kjenner til det, ikke sant? Du ser hvor det bærer en i dag. Men Jesus, han er fremdeles synderes venn. Som mer enn gjerne gir sin ånd til den som roper til ham. Det skal du være klar over, min kjære venn, enten du sliter med en utpreget egenrettferdighetsånd, eller det er mer åpenbare synder, han er fremdeles den som kom for å søke og frelse, hva da? Det som var fortapt. Ja. Hvis du har en sånn egenrettferdighetsånd som stadig stiger fram, ikke sant, og opphører deg selv og så videre, hva skal du gjøre med det? Bekjenn det for Herren. Han vet det allerede. Han kan gjøre noe med det. Ja, han har gjort noe med det, kjære venn. Han har sonet for den synden. Eller det er andre ting som lokker og drar. Jeg vet ikke hva det er med deg. Vi er så forskjellige i mennesker, legninger og dragninger og temperamenter og så videre. Men uansett hva det er, så er det sonet. Det er gjort opp. Det er en som har vært her og gjort opp for deg. Det som du og jeg aldri kan få til å gjøre opp. Og hvis du sitter med noen tanker, jeg må bare si det nå til slutt, altså, sitter med noen tanker at du skal nok få dette til, i hvert fall med Herrens hjelp, så er du kommet på en avvei. Det er bare en som er veien, og det er Jesus Kristus. Så er det så om å gjøre at vi er i ham, ikke sant? Da er du i veien. På veien. Og det er godt. Det er så godt å få lov til å feste blikket der, altså. Ja, Herre Jesus, takk at du kjenner oss den enkelte. Takk at du kom for å frelse syndere, at du roper det ut også i dag. Her, midt i denne forsamlingen. Du kom for å søke å frelse det som er fortapt. Det har du aldri gjort om. Det står fast også nå. Det er vår redning. Og det priser og takker vi deg for. Amen.